Вітання, мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Скляті питання». Я та Євген Будрацький, він же заступник головного редактора «Української правди». Зараз будемо говорити про війну та про все, що відбулося за цей тиждень в російсько-українській війні. Пане Євгене.
Привіт.
Друзі, маленьке оголошення з грудня цього року подкаст «Кляті питання» буде переїжджати з ютуб-каналу «Української правди» на новий канал, який буде таки називатися «Кляті питання». Попереджаємо вас наперед, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви хочете підтримувати нас і надалі, то слідкуйте вже за нами на новому каналі, підписуйтесь на резерв, щоб коли це відбулося, ви не питали, а де поділися ви випуски. Також хочу сказати, що на новому ютуб-каналі буде трошки більше контенту і трошки більше всього, що ми можемо записувати, тому чекаємо вас і просто тримайте це в голові, що з грудня нас вже не буде на ютуб-каналі «Української правди». Так, у нас буде сьогодні багато розмов про те, що відбувається на Покровську. Ми про це говоримо вже третій тиждень безперестану. І там, на жаль, є багато про що говорити. І інформація є, яку треба оновлювати. Також головною темою буде сьогодні Запорізький напрямок. Бо хто слідкував за мапами Deep State, там прям, не знаю, для когось несподівано, для когось може ні, але дуже все сипеться. Але, мабуть, перш ніж ми перейдемо до тем обговорення фронтів, треба буде зачепити головну інформаційну бомбу, яка вибухнула цього тижня. Це так звані плівки Міндяча, які публікує НАБУ в кількох частинах, і плюс матеріали, які підписує «Українська правда» і Михайло Ткач. Там взагалі був якийсь момент цього тижня, коли все співпало. Ти дивишся на мапу Deep State, розумієш, наскільки там важко. І на Покровську, на Запоріжжю, йдеш по Києву, нема світла, ще ці плівки Міндіча. І думаєш, типу, ну, все тримається просто на якоїсь такої волосинці. Типу, що ти дізнаєшся зараз, що там якийсь Вася Байдак, він вчинив щось погане. І це повністю зруйнує твій вже останню, знаєш, нервову клітину, яка тримає на собі все. Але ти пропонував поговорити про плівки Міндіча не з позиції того, про що зараз всі говорять, корупція в енергетиці, друзі президента, свинарчуки і так далі, а поговорити з позиції нацбезпеки, тому що ти викладав у себе на Фейсбуці скрін і про те, що є такий орган в Україні, Рада національної безпеки і оборони України, став дуже впливовим якраз за часи Зеленського, коли почав активно впроваджувати санкції. І от якраз кілька фігурантів цих плівок Міндіча знаходяться в складі РНБО. Це, окрім Умєрова, Рустема, який згадувався там, також є ще Герман Галущенко, зараз міністр юстиції, а до того людина, яка, як кажуть наші колеги з «Економічної правди», мала вплив на енергетичний сектор і продовжує мати, попри те, що він був колишнім міністром енергетики, а після того, як він пішов, все одно зберігає свій вплив. Також нинішня міністерка енергетики Світлана Гринчук, і там, здається, хтось ще був з, ну, власне, можна згадати Єрмака, який також в складі РНБО. Коротше, виходить, що фігуранти плівок Міндіча є учасниками складу РНБО, органу, який, власне, зараз відповідає за всю безпеку країни, де розповідається різна чутлива інформація, і виходить, що в нас топ-корупція і національна безпека сильно переплились.
Ну, там головне переплетіння, просто дивись, в цій справі, чому я, в принципі, хотів це, звісно, полишати там Романюку з Кравцем, там, і Михайлу Ткачу нашому там, тому що це, якби, їх парафія, та корупція, політика і все інше, але тут не йдеться тільки про корупцію і політику, тут йдеться про зараз більш важливі речі. Я не говорю просто про те, що військових волосся дибки стають, коли вони читають це весь, це все скотство, я не знаю, скотство, яке творять, ну, типу, умовно, в тилу оточення президента, та? тут радше йдеться про те, наскільки є ризики того, що оця групка товаришів, скажімо так, да, наскільки вона реально мала доступ до документів ДСК і документів з грифом «таємно». Тому що якщо...
ДСК, нагадаю, це...
Для службового використання, користування. Тут просто про що йдеться? Ну, засідання РНБО, це засідання закриті. Там всього 21 член, та? Ну, очолюється цей орган, президент України. Секретарем є колишній міністр оборони, а нинішній секретар РНБО пан Умєров. Та? І Гринчук, і Галущенко, ну, очевидно, як, знаєш, якщо говорити про те, що там багато питань правових і багато енергетичних, з очевидних причин є, то вони теж є членами РНБО. Однак РНБО, ну, тобто, якщо ти є членом РНБО, Ради національної безпеки і оборони, ви ухвалюєте як колегіальний орган певні санкції. Наприклад, ви заслуховуєте купу інформації. Ми не говоримо, що вони сидять і військовий кабінет слухають, та? Але вони точно знають і мають доступ до того, що на тих військових кабінетах може обговорюватись. Тому що вони з цих обговорень, з цих висновків, які даються на військовому кабінеті, вони певні висновки роблять. І Рада національної безпеки і оборони теж якісь свої готує укази для президента, ну, тобто готує певні рішення, які потім затверджуються президентом. Тобто ці люди, ну от Галущенка і Гринчук, як мінімум, тобто там я не беру всіх інших, я беру тільки тих, хто всплив в плівках от поки що на даний момент, тому що я знаю, що там будуть ще вспливати люди. Тут просто оці люди, вони мали доступ. І начебто, з одного боку, ми дивимося про те, що вони якби заробляли на корупційних оборудках в енергетиці, а власне в компанії «Енергоатом», та на побудівлі захисних споруд, на всіх підрядах, які ця компанія мала, якщо простіше це говорити. Та це одна складова, це бізнес-складова. Друга складова, про яку, враховуючи ці всі плівки, ці всі Карлсони, Че Гевара і все інше, да, в нас обговорюють саме цей аспект, тобто наскільки це цинічно все обговорювалось, але мало звертають увагу на те, де обговорювалось і хто в цій схемі ще був. Тобто, перш за все, я одразу звернув увагу, що це весь цей якби офіс, ця пральня, та, ну, там, де цю вимивали ці гроші, та, воно відбувалось в офісі в центрі Києва, який належить родині колишнього депутата Верховної Ради Андрія Деркача. І отут от я би хотів зупинитись якось трошки докладніше, тому що в нас дуже, дуже, знаєш, як це дуже так якось вскользь говорять про Деркача, не говорячи про те, наскільки це вагома фігура для росіян. Ну, тобто, наскільки це вагома фігура для росіян, знаєш, спойлер, да? Нині він сенатор від Астраханської області в Росії безпосередньо. Тобто, він втік в Росію під час повномасштабки, і він якимось чином, тобто, вже сенатор. Ну, тобто, це, я так розумію, це за заслуги, знаєш, йому дали. Це, але тут... І навіть цей фактор, що він нинішній сенатор, і навіть це згадує теж вскользь, хоча не згадують повну його біографію. Тобто біографія, а я прям повиписував собі, як це було і як не можна було нічого такого помітити. Тобто ми одразу заходимо. Початок 90-х, Деркач служить у Первомайській частині ракетних військ. А якщо хтось в курсі, на якраз на YouTube-каналі «Української правди», напевно, найпопулярніше відео якраз з Прибузько, ну, саме з цієї частини Первомайської, про там, де ракета «Сатана» в нас колись була. Та, і, тобто, оце ракетна частина, яка була така міжконтинентальна, умовно кажучи. Та? Тобто, він там служив. Ну, окей, служив він там, скоріш за все, на якихось таких малих посадах. Та? Це ще був тільки початок. І одразу, знаєш, типу, після цієї служби в тебе одразу перша згадка в його біографії з 90 по 93 рік. Андрій Деркач був слухачем Академії безпеки Російської Федерації. з 90 по 93 рік. Дипломна робота, яку він написав з результатами свого навчання, називалась «Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою». Ну, тобто там, знаєш, могло йокнути, якби могло йокнути вже дуже давно.
Вже червона лампочка така мігає.
Ну, це червона лампочка, і це з приводу, до речі, це з приводу всіх майбутніх президентів, які в нас ділились на патріотичних і не дуже, та, в якихось, в якійсь уяві нашого суспільства. Одразу тут питання в плані того, це відбулося, типу, в 93-й рік. В 93-му, 94-му ця людина була оперуповноваженим СБУ Дніпропетровської області. Я докладно йду по його біографії, тому що там нема де просто кліма ставити, знаєш. Потім, 94-96 рік, заступник керівника контрольної служби президента України. Тобто він заходить на Банкову, по суті, і починає там Сходу. Працювати. 96-97 рік, консультант президента України з зовнішньоекономічних питань. Консультант, ну, це як, знаєш, в 96-97, ну, це майже як радник, да? Потім в 97-98 році все значно стає гірше, ну, в плані того, як цей явно інспірований Росією агент, як він тут працював. Тобто 97-98 рік він був першим помічником президента України. Перший помічник президента України – це достатньо, як це, непоказова посада, та, але яка має доступ до всього, по суті. Ну, тому що він має доступ до всіх документів, він має доступ практично до всього, тому що він є, по суті, руками президента. На той момент, я нагадую, що це був президентом був Леонід Данилович Кучма. Та. Тобто він в нього був першим помічником. 98-му разі після виборів президента. Ну, походу, там щось міняється, та, і, ну, там, чи до, там трошки, та. Ну, коротше, там щось помінялось, він заходить в парламент. Тобто він стає депутатом. І от він стає депутатом, і він депутатом був з 3 по 9 скликання. Уявіть собі, з 3 по 9 скликання він був депутатом. Тобто він депутатом навіть діючого парламенту ще був певний час. Та? Ну, вранці, як певний час, майже весь час, доки він не отримав американські санкції, і СБУ йому не виписала там умовно підозру в тому, що він російський агент. Так от, в моменті, в цьому він після того 98-го року нічого не закінчується. Тобто в 2006 році він приходить в «Енергоатом». Тепер поясніть мені, знаєте, ну, типу, там, ми можемо про все говорити, да? Але от поясніть мені в тому, в тій біографії, яку я прописував, тільки що вам, якби, зачитував цю біографію, та? Де там взагалі атомна сфера? Майже ніде, але людина заходить в «Енергоатом» і стає керівником «Енергоатома» в 2006 році. І от 2006 року у нас «Енергоатом» починає такі штуки, тут, напевно, треба, щоб хтось з атомників був, та, який більш якось коректно і більш правильно міг розповідати. Але якщо дуже спрощено говорити, наші атомні реактори, наші атомні станції якби працюють на двох видах палива, да? На твелах і на російському, і на західному. Там. І були представники там, типу, Розатом, твели, які поставляли, і Вестінгхаус, компанія, яка американська, яка поставляла. І от коли Деркач зайшов, дуже сильно почало фігурувати ця історія про те, що ми не можемо ніякі інакше використовувати, ніж російські твели. Ну, тобто, ми прив'язували свою атомну енергетику виключно до росіян, і це тривало довго, до тих пір, поки там не мінялась влада, і при зміні влади в нас приходив там представник іншої політичної групи, керівник, який все-таки переводив на співробітництво з американцями, і певні наші атомні електростанції переходили на, типу, на реактори Westinghouse, тобто на там західну виробництво. Ну, це так, знаєш, така маленька зноска в атомну енергетику, типу, там, що і в атомній енергетиці теж він там відстоював більше російський інтерес. В цій кампанії ця людина була достатньо довго і достатньо, знаєш, вкорінилась своїми там пазурями та повністю там вписалась. І, по суті, багато чого там контролювала. Тобто в 2011 році він очолював групу радників прем'єр-міністра Азарова. Це я просто говорю, тому щоб ніхто потім не сказав, що це була історія виключно там Зеленського або ще когось. Це була історія всіх. Тому що потім в парламенті, тобто це була Азаров, тобто за Януковича він теж. Тобто ми бачимо, за Кучми він був, за Януковича він був, за Ющенка тут якось трошки пропущений період, але теж був, тому що президентом Енергоатому він став теж тоді. Виходить так, що потім він виходить чисто в народне депутатство, а в 2000 за каденції вже президента Порошенка, він на певний час, коли помирає такий депутат Єремєєв, якщо хтось пам'ятає дуже політично там давню біографію, це один один з тих, хто був в консорціумі власників бензозаправок ВОК. Ну, щоб просто зрозуміліше було, так? І він був керівником групи «Воля народу» в парламенті. Тобто таких депутатів, які якби заходили мажоритарниками на різні округи і в якісь свої групи створювали. Так от, коли у президента Порошенка виникли проблеми з Народним фронтом Арсенія Яценюка і Арсена Авакова в політичному, так? Він почав використовувати групи підтримки, інші групи в парламенті, для того, щоб просувати ті чи інші рішення. І от, коли Єремєєв загинув, «Волю народу» очолив якраз Деркач. І дуже багато всяких голосувань були саме завдяки оцім групам підтримки. Щоб там зараз фанати Петра Олексійовича не сильно думали, що там на нього хтось накидує. Власне, зараз, коли явно, що монобільшості президента Зеленського в парламенті вже немає, він так само використовує подібні групи депутатів і серед них ОПЗЖ, регіонали повним ходом. Ну, тобто, це все дуже некрасиво. Але це все штука, в якій можна петлять. І от всі російські агенти, проросійські агенти постійно в ній петляють. І от ми на історії з плівками Міндіча, ми відкриваємо такі цілий пласт, що в офісі цієї людини, яка ще мала офіс, на секундочку, тобто в 2022 році, там проти нього вводяться санкції штатівські, ще раз, штатівські санкції були введені раніше, ніж наші органи до нього придивились, скажімо так. Вводяться санкції, в яких було чітко написано, що він є агентом Росії з 10-річним стажем. Ну, тобто, в Америці вже визнали, що він агент Росії з 10-річним стажем. Потім СБУ знайшло там, як він отримав гроші від Росії. І виходить так, що оце все, начебто історія з ним закінчилась, він втік в Росію, став там сенатором, все. Ну, типу, поки закінчили. Але тут у нас плівки Міндіча, і в плівках Міндіча виявляється, що слідство встановлює, що вся ця пральня відмивальня цих коштів, вона відбувається в офісі родини Деркача. Тобто в його родини тут ще є власність. І о диво, в цьому всьому замішана компанія «Енергоатом», в якій він був колись директором. Ну, тобто, ну, врешті, президентом вона називається. І от ця вся зав'язка, а тепер давайте ми скажемо, що тут немає нацбезпеки. Ну, тобто, російський агент, його всі схеми, мутки і все інше, його люди, ну, тобто, там в схемі є там Миронюк, Басов, це людини, які представники, які працювали давно в «Енергоатомі», та, і вони виходять там, ну, не всі, коротше, з них давно працювали в «Енергоатомі», але певний час там працювали. Я впевнений, що там були ті схеми вже роками, які пророблялись, і всі все знали. Але при цьому ми бачимо, що і люди є, і офіс є в Києві, і наші міністри з ним там якби в постійній співпраці, в постійній комунікації. І гроші відмивались в Москві, що є на плівках. А тепер скажіть, чи немає тут нацбезпеки. По-моєму, це нацбезпека в чистому вигляді, і мені просто насправді дуже страшно від того, що ті люди могли побачити, почути передати на засіданнях РНБО, і що вони могли б з цього всього передати російській стороні.
Ну, я думаю, буде ще якесь продовження. Сподіваюся, що воно не буде настільки мрачним, як ти описав, що ну не настільки все відбито, але да, це великий ризик, і сподіваюся, до цього дійде ще, і ми щось побачимо або почуємо в наступних епізодах, якщо вони будуть по цих плівках НАБУ і плівках Міндіча.
Ще будуть, так.
Давай тепер, власне, з цього похмурого перейдемо на інше, це поговоримо про фронти і те, що відбувається зараз на Покровському та Запорізькому напрямках. Я думаю, треба почати з Покровського, враховуючи, що ми пояснювали неодноразово, що там відбувається.
І треба... Все, що там відбувається, от саме і Покровському, і Запорізькому напрямку, перше за все, цього тижня все впирається в туман. Ну, тобто, густий туман, який... про що ми неодноразово з тобою говорили на подкастах і про що нам постійно запитували, чому ми говоримо про погоду. Ну, ще раз, давайте повернемось знову до цієї розмови, да? Як погода впливає. Густий туман, який накрив, по суті, і Донбас, і Запорізькі степи цього тижня, він став таким точкою запуску, таким стартовим стартером для дій з обох боків. Ну, тобто, це не тільки росіяни діють, це і наша сторона теж діє. Чому так? Тому що головний елемент нинішньої фази війни – дрони, та він дуже тяжко працює в умовах погіршеної видимості. Тобто з дрона ніфіга не видно. І, значить, всі ті, хто рухаються і намагаються рухатись, уникаючи дронів, та мають собі більше, якісь більше розв'язані руки. Звідси ми побачили техніку росіян, яка заходить в Покровськ. Та, це і,
де, це там таке називали, сумне там, відео просто.
Ну, таким, як там, все вже назвали, там, як там, Шалений Макс, да? Угу. Тому що як якісь, ну, кадри з фільму. Та.
Да, фраза про Шалений Макс звучить от спочатку того, як вони почали перетворювати танки на їжі і інші странні елементи, що, в принципі, зараз всі роблять, да, але це відео просто там, типу, і люди на цих їжах, і на мотоциклах, і на багі, і пішки, і якесь просто апокаліпсис, який через цей туман несеться на українські міста.
Ну, власне, от ми побачили, що от вони заходили в Покровськ, але та сама історія ми могли побачити в Роденському, наприклад, роботу українських танків безпосередньо там, безпосередньо в населеному пункті. Ну, тобто, це густий туман, який унеможливлює роботу дронів нормально, та, він дозволяє здійснювати якісь наземні дії. Наземні дії, от, власне, от росіяни зайшли, по суті, зайшли на південь і почали ще там окопуватись, по суті, облаштовувати певні позиції, міномети виставляти. Ну, тобто, вони вже почали заходити технікою, ну, тобто, заводити техніку в місто. Наскільки довго та техніка буде, я думаю, що по ній ми все побачили, ну, тобто, в плані того, що вони не очікують, що та техніка довго там виживе. Ну, тобто, я думаю, що вони її використовували виключно для заводу людей, а не для такої якоїсь масованої роботи, тому що, ну, по всіх цих кадрах видно, що це. Ну, тобто, там якісь розвалені жуглі, там мотолиги там якогось дуже там, ну, дуже пошарпаного стану і все інше. Ну, тобто, я впевнений, що вони саме так заходили, тому що вони розуміли, що техніку все одно розвалять, як тільки стане трошки ясніше, і коли можна буде працювати українським оператором дронами, то вони цю всю техніку розберуть. Але сама логіка того, що вони туди завели особовий склад, його там стає більше, ну, тобто в них трошки більше ресурсів, вони трошки більше монументних позицій, це буде говорити про те, що вони вже, ну, типу, південь міста, вони вже можуть там все більш відчутно брати під контроль. Все, що відбувається в самому місті, в цей же ж момент були атаки в районі населеного пункту Рівне, це той, що такий невеличкий поміж Покровським і Марноградом. Там ми побачили там рух і росіян, і наших сил оборони, що засвідчило про те, що, типу, що логістика ще не обірвана, про що, до речі, говорив Генштаб, що, типу, що логістика все ще має якісь певні перспективи, хоча вони дуже-дуже такі, як на мене, дуже такі примарні, насправді. Ну, тому що якщо вони полягають тільки виключно в тому, що ми чекаємо густого туману для того, щоб якимось чином змінити, провести ротацію бійців на своїх позиціях, то це, ну, так собі сумні перспективи. Але все, що там відбувається насправді, і цей густий туман, і зараз воно там, знаєш, типу, стане яснішим, і стане зрозуміло, що воно знову перейде в ту саму фазу. Я майже впевнений, що росіяни туди не загнали там прям супер купа людей з однієї простої причини. Тому що, по суті, ми зараз перейшли в ту фазу війни, коли ота сама кілзона, яка в місті самому перебуває, знаєш, вона робить такий дуже неочевидну історію в плані того, як можна організувати контроль над містом. Та? Контроль над містом, про контроль над містом можна буде говорити тільки тоді, коли умовні позиції суперника відійдуть від самого міста на ту відстань, яка не буде дозволяти працювати дронами по самому місту. Ну, тобто, якщо ви пам'ятаєте, що там 5-7-10 це вже взагалі елементарна історія для дронів, для того, щоб для роботи, то от про контроль над містом будь-яким можна говорити, напевно, тільки тоді, коли ти точно знаєш, що там позиції дронщиків суперника немає якраз от в цьому проміжку. І тому піхоту заганяти в місто під постійними дроновими атаками доволі складно. І саме тому, напевно, ми бачимо доволі дивну історію, яка називається, що начебто велике колись 60-тисячне місто, в якому в самому місті піхоти із одного, із другого боку, ну, налічується сотнями.
Та при тому, що росіян навколо міста там скільки,
дуже багато,
10 тисяч, умовно
кажучи. Так, говорили там, ні, ну там, якщо геть брати весь напрямок, там і значно більше, так? Але от в саме місто, ну, воно просто якби сама логіка нинішньої фази війни, вона в тому, що немає сенсу закидувати купу піхоти, яку все одно виб'ють. Тобто це піхота заходить тільки тоді, коли вони знають, що вони унеможливили роботу дрончиків суперника. І от ми переходимо от в фазу цієї дронової війни в чистому вигляді, коли от в цьому проміжку, в цій сірій зоні, стрілецькі бої часто бувають, там, я не знаю, ну, показувало мені відео, 2 на 2. Ну, тобто уявити це десь в районі, там, в періоді Бахмуту, ну, це прям, ну, типу, небо і земля. Тобто це геть різна форма війни, це геть різна форма боїв. І тому оці всі розмови про оточення зараз вони виглядають, ну, дуже-дуже такими дискусійними. І всі ці карти, які малюють, теж саме тому і виглядають дискусійними. Тому що про контроль ми можемо говорити тільки тоді, коли це хоча б дроном контролюється, це на нинішньому етапі війни. Ми вже про піхоту таким прямим текстом не говоримо, бо скільки б там піхота не заходила і пропорційно ставила, це взагалі ні про що не говорить, це ні про що не свідчить взагалом, в цілому. Так? Тому в Покровську зараз оця фаза, така, в якій обидві сторони говорять про якісь певні успіхи. Тобто ми говоримо про успіхи десь над Мирноградом, десь в північній частині Мирнограду. Та? Вони говорять про успіхи на південній частині. Ну, вони багато взагалі чого говорять. У них там вже скільки там, вже 2 тижні в оточенні
попасть. Ну, давай так, ми будемо тут навіть орієнтуватися не по тому, про що говорять російські кінштаби, а по тому, про що говорять аналітики або їхні там...
Ну, окей, да, давай не будемо.
Z-блогери. Ну, тому, що, там дуже висока планка пропаганди і рівні неправди, за яку дуже важко перестрибнути. Тобто треба опуститися хоча б до рівня Z-блогерів, звідки звучить хоча б інколи якась правдива інфа про стан на землі.
Ну, я б не сказав, що там прям правдиво, тут в плані того, щоб хоча б інколи, щоб щось хоча б можна було б назвати адекватною оцінкою.
Ну, або так,
інколи, але буває. І от вся оця вся історія, яка відбувається в Покровську, я підозрюю, що певним чином вона дуже сильно відволікла увагу від того, що відбувається на інших ділянках. А на інших ділянках в нас відбувається, ну, якби дуже багато і дуже багато чого неприємного. Ну, тому що загальна статистика руху росіян за, там, за тиждень, вона вже там, знаєш, типа, в формі з 90 км до 150 км прийшла. Тобто вони майже вдвічі прискорили темпи окупації. І це, ну, дуже поганий дзвіночок, особливо, якщо ми говоримо якраз про те, куди вони свою оцю енергію, яку вони в Покровську, знаєш, типу, там трошки ці сили якимось чином, знаєш, типу, вони їх устаканили, тобто там такий відбувається, я не знаю просто, як це саме до нинішньої війни говорити, більш позиційна фаза війни там в Покровську пішла, та, то в них трошки, по ходу, звільнилися, напевно, ресурсу, тому що вони почали рухатись на інших напрямках значно активніше.
Це ми зараз будемо говорити про запорізький напрямок.
Ми будемо говорити виключно про запорізький напрямок, тому що про інших це якраз просто хочеться якраз фокусуватись на тих напрямках, які самі гарячі цього тижня, на інших не так багато чого відбувалось, прям такого, що про що прям хотілося б точково поговорити, бо те, що відбувалося в Запорізькій області, це дуже показово в плані того, як можна, треба і не треба. Це все про інформаційні дії і, власне, військові дії. Тому що що відбувалось? Ну, перше за все, що багато хто звернув на увагу на саме на Запорізький напрямок в районі Гуляйполя, тоді, коли прям Генштаб вийшов, верніше, сили півдня, окей, не зовсім Генштаб, тому що Генштаб потім це трошки там частково спростовував, ще щось таке, ну, типу, сили півдня вийшли з комунікацією, що військові, українські військові залишили 5 сіл. Тобто, що їх тримати не було можливості, і для того, щоб не ставити під ризик велику кількість українських військових.
Да, це при тому, що наш колега, випусковий редактор, коли цей публікацію читав, типу сказав, що це чи не вперше він побачив там, за останній час, коли так прямо, мовно, комунікують військові ситуацію.
Саме я тому і кажу, як це треба, можна і не можна. Та?
Але так, да, як поняв, Генштаб потім трошки повернув до того.
Ну,
як...
Генштабу, напевно, це злякало, напевно, червоні заголовки, ну, мається на увазі такими великими літерами, заглавними, щоб всі зрозуміли, що це дуже важлива річ, та, а, і спробував її пом'якшити, сказати, що ну, це не зовсім так, що ми не відусіль пішли, і таке інше. Ну, там же, як то, знаєш, як то кажуть, хай в Генштабі розбираються, як вони свою лінію комунікації побудують або змінять. Але така позиція Сил Півдня мені цього разу здалася адекватною тверезою. Тобто, якщо ми відходимо і пояснюємо це, що в нас не вистачає достатньо сил для того, щоб без додаткового і безглуздого ризику для наших воїнів далі втримувати позиції, що дуже часто відбувається, на превеликий жаль, та? Що ми відійшли. Та? Ми відійшли на інші позиції. І то, що відбулося, з одного боку, а потім в нас виходить, я не знаю, який там начальник, керівник, чи як там офіційна посада, їх ж нема, здається, знову штурмових військ, розповідає, що з одного з тих сіл, що штурмові війська там проводили зачистку, і все там добре. При цьому ніде, ні з яких інших джерел інформації йде, ну, типу, нічого навіть близько до того, про що він говорив, навіть ніде не підтверджувалось. Тобто, для кого це було, для чого це було, я не знаю, це можна було б сказати про російське ІПСО, ну, типу, для ІПСО для росіян або ще щось, але Успенська вже на той момент знаходилась так в двох селах від контролю росіян. Тобто, вона вже, по суті, в такому малому тилу знаходилась у самих росіян, ну, тобто, такому тактичному. Так? І навіщо це було зроблено, ну, то, типу, хай в Генштабі розберуться, ну, що в них там з комунікацією і з, не знаю, із управлінням в цілому тих, хто під ними, знаєш, як вони комунікують зі своїми теж керівниками своїх підрозділів. І виходить так, що в нас оце от треба, можна і не треба, та воно вилилось в дивні дискусії, ну, як на мене, прям дуже божевільне, типу, а чого ми відступаємо, говорять. Я би тим людям, які так говорять, я би порадив би просто заглянути в, ну, просто заглянути не просто на карту, а заглянути просто там, я не знаю, в очі своїм сусідам і ще комусь, та, в кого люди на фронті, і запитувати в них, та, і отримати відповідь абсолютно адекватну, я думаю, яку яку вони можуть отримати. Ну, тобто це фраза «Іди сам поволі», вона не просто так виникає, знаєш? Ну, типу, тому що коли ти говориш, що там страшно, та, то ти повинен розуміти, що там є люди, які цю роботу роблять за тебе, по суті. Ну, тому і якимось їм пред'являти якісь претензії, там, знаєш, ну, це якийсь просто, для мене це дикий мрак, от просто, типу. Тому якщо говорять, що звітом вивели людей для того, щоб не підставляти їх під додатковий і надмірний ризик, то я цьому рішенню можу, ну, виключно поаплодувати і сказати, окей, нарешті ми почали чути військових, які самі з позиції говорять, що тут немає сенсу стояти, і якщо навіть вам здається там десь наверху, що це має якийсь сенс, ну, тобто, то ви повинні чути тих, хто внизу повинен виконувати, якби, ваші накази, як ви кажете. Да? Тобто, якщо люди, в яким ви ці накази доносите, кажуть, що це нереально, ну, значить, і виконувати накази вони саме таки будуть. Ну, тобто, будуть вони їх або ігнорувати, або будуть вважати їх безглуздими, а це значить, що прямої чіткої там вказівки вони не виконають, або ще гірше, ну, просто її проігнорують, і потім буде або побояться вам сказати, що вони її не виконують, а потім ми отримуємо викривлену інформацію знизу нагору, бо там люди продовжують говорити, що вона на позиціях, хоча вона не на позиціях, їхні керівники продовжують говорити, що там все в них хорошо, а там насправді не так. Ну, і тобто, і цей замкнене коло брехні там постійно, воно перетворюється в те, що потім якісь населені пункти втрачаються, ставляться під ризик інші підрозділи дуже часто. Тому це насправді, типу, в перспективі, то, що відкривається нам, ну, перед очима, то, що це велика перспектива не дуже приємна для міста Гуляйполе. Ну, тобто, все, що відбулося, насправді це не дуже приємна перспектива для Гуляйполя, ну, тому що схоже, що явно там особливо сил, ну, тобто, всі сили кинуті на Покровськ, і на Запорізькому напрямку в нас виникла трохи така, ну, я б не сказав, якби діра, але в нас точно поки що немає ресурсу для того, щоб сильно стримувати якийсь поступ росіян на цьому напрямку. Напевно, що може бути якимось таким стримуючим фактором для росіян, це те, що в них самих немає стільки сил для того, щоб там організувати велику якусь зразу там, ну, там навалу залетіти в місто або ще щось. Та? Тим більше, я думаю, що враховуючи нинішню фазу війни, про яку ми говорили якраз на Покровську, я думаю, що вони будуть пробувати просто знаходити висоти, заходити на них і просто кошмарити місто вже зараз, саме дронами більше. Тобто, якщо подивитись на карту от цього якраз цієї ділянки, про яку ми говоримо зараз, це в районі Гуляйполя, та, то там, по суті, вони вже підходять до річки Ганчул, зверху потроху-потроху підходять. І це буде, напевно, та природня перешкода, на якій ще щось можна буде якимось чином пробувати стояти для якогось втримування, стримування росіян. Фортифікаційні позиції там були, але були вони там не всюди, і цим часто користаються росіяни. Саме тим, що не всюди були фортифікаційні споруди. Там, ну, це, знаєш, як це, фортифікаційні споруди, це, напевно, друга історія після, от, згадано, з чого ми починали, енергетичних скандалів, всього іншого, яка покрита повністю оцим густим туманом, який в нас якраз був цього тижня на лінії фронту, та, ну, от таким густим туманом все покрито якраз і в побудові фортифікації, і в енергетиці, тому що, чому так відбувається, тому що це в основному ДСК, ну, ти ж не будеш ворогу пояснювати, де і що, от я отут будую, хоча насправді з супутника все видно, але все одно, ти ж не будеш їм розказувати, тут я буду будувати, тут, тому ці документи часто закриті. А там, де закриті документи, на превеликий жаль, в Україні це зразу така, знаєш, як точка входу для будь-яких корупційних ділків, ну, тобто. І там одна справа, якщо корупційні ділки, які собі якийсь відсоток беруть, але хоча б будують, та, а зовсім інша справа, якщо вони просто тебе намахують, і там взагалі нічого нема. Ну от приблизно ми, напевно, на лінії фортифікаційних споруд, які будуються, та, і в нас, скоріш за все, оця велика-велика біда нашої країни під назвою корупція, про яку чомусь дуже багато чиновників під час війни вирішили забути, ну, верніше, розказати, що, ну, це не наша найбільша проблема. Ну, звісно, не наша найбільша проблема, але це внутрішня проблема номер один, окрім зовнішньої, окрім Росії, та, якою зовнішня, як ми побачили, от по, буквально по першій частині нашої програми, якою вони дуже вміло користують. Тобто вони цією нашою внутрішньою корупцією, вони користаються дуже сильно для того, щоб умовно, ось тут вони зайшли, придумали, там, ну, я не знаю, там, придумали, нагріли, підігріли, підказали щось там на схеми в енергетиці умовній, та, а тут вони можуть, скажімо, комусь підказати, яким чином фортифікації будувати або не будувати, наприклад. Та. І тому дуже б не хотілося б, щоб ми вже були скандали у нас з Харківською областю, та, по фортифікаціям. Дуже не хотілося б, щоб ці скандали продовжувалися, щоб наші чиновники нарешті усвідомили, що всі ці корупційні діяння, які, в яких вони можуть бути замішані у зв'язку з якимись откатами, відкатами і всьому іншого на фортифікаціях, вони закінчаться тим, що там, де фортифікації не буде, їхні території, які вони очолюють або на які вони впливають і керують, їхні вони будуть просто захоплені, а це значить, що керувати їм буде нічим, і це значить, що всі їхні корупційні потоки просто-напросто закінчаться. Ну, тобто, бізнес як почнеться, так і схлопнеться. Тому, якщо хочеться якось, щоб, ну і плюс ще люди вам потім будуть розказувати, що вони про вас думають. Яка у вас прекрасна буде чудова кар'єрна біографія, як ви вкрали щось десь під час війни. Ну, так собі історія. І дуже хотілося б, щоб наші чиновники нарешті це усвідомили.
Я хотів ще запитати про той піднапрямок Запорізький, про, на який ми зараз збираємо. Це на Степногірськ. Нагадую, що ми зараз збираємо для ГУРМО, який працює там, вибивати росіян зі Степногірську на розхідники для FPV та на зв'язок. Збираємо 100 тисяч, є майже половина, там 40 з чимось.
Долучайтесь, тому що да. Там, та, ну, тобто, там на цій ділянці просто вже оголосили
евакуацію. З Приморського, здається, да,
чи Приморського, навіть вище? Ну, тобто, для мене це такий, знаєш, показник того, що це така поки що превентивна міра, але я так розумію, це така, це такі собі реакція на те, що відбувається якраз біля Гуляйполя. Ну, тобто, що з...
А це тільки біля Гуляйполя, бо не тільки, тому що я от коли оголошував збір, якраз дивився, от в той день оновилася мапа по Степногірську, і сіра зона, умовно, от повздовж плавнів, якраз в сторону Приморського розширилась там ще
на якусь... евакуація якраз цього була, ну, типу, що наші сили оборони, напевно, вже очікують, що все-таки рух, ну, тобто, що рухатись вони будуть. Ну, це про те, що, знаєш, типа, інколи можна помилитись в своїх висновках, ну, там, умовно, що минулого разу я говорив, що, скоріш за все, вони будуть в Кам'янському просто ночувати, але ні, схоже, вони таки будуть рухатись, і саме з цим якраз пов'язана ця евакуація. До речі, знаєш, це окрема історія в плані того, як правильно, я просто, ну, типу, я точно не та уповноважена особа, яка має це говорити, але... Насправді, в нас дуже багато проблем в багатьох містах і в населених пунктах, на яких йдуть бойові дії, та на території яких є бойові дії. Якраз саме через цивільних. Ну, в плані через їх небажання евакуюватись. Ну, тому що для росіян треба просто тим людям, які знаходяться там в потенційних зонах бойових дій, просто треба трошки усвідомити, що на відміну від українських сил оборони, для росіян ви якби ніхто. Ну, тобто, і тут питання, типу, вони завойовують територію, а їх, як там, знаєш, з їхньої там, знаєш, милості ви можете там вижити, а можете і не вижити. Та? Але при цьому, коли поки ви там знаходитесь, ви стаєте отією деталлю, яку, на яку повинні завжди розраховувати сили оборони при плануванні своїх дій. Тобто, тому що сили оборони, якщо вони планують дії в будь-якому населеному пункті, вони завжди зважають, чи є там цивільні. Тобто, ви повинні зрозуміти, що росіяни на цей фактор не зважають. Вони зважають його тільки на те, що ви можете їхні якісь дії пересування здати, типу, здати українським силам оборони. Тому доцільність перебування цивільних, окрім прямого безпосереднього ризику для самих себе, вона ще й підставляє під ризик дуже багато військових підрозділів, евакуаційних груп, які приїжджають для того, щоб евакуйовувати людей. І це ми бачили неодноразово, що як страждали евакуаційні групи, як потрапляли під обстріли евакуаційні групи. Ну, тобто, це та історія, яка просто говорить, ну, типу, я не знаю, мені дуже складно, ну, там, знаєш, як це, відчувати, як можна покинути свій дім, та, але при цьому треба розуміти, що ну, якщо рух фронту вже до вас наблизився, то варто все-таки подумати, чи слід залишатись загалом, не тільки думаючи про себе, а й про тих людей, які цю землю захищають.
Наостанок хотів би ще раз сказати про збір. Да, ми зібрали десь понад 40 тисяч, збираємо ще, тому все це дуже потрібно. Кидайте на Монобанку, кидайте на конверт в приваті. Щоб зрозуміти, чому ця ділянка важлива, просто зайдіть на Deepstate і подивіться, як змінюється там мапа і наскільки ближче воно стає до Запоріжжя, і зрозуміти, що там є кого стримувати і що треба допомагати стримувати тим, чим можна, тому ваші гривні зайвими не будуть. Кидайте на Моно, ще раз кажу, кидайте на Приват, кидайте на PayPal, там створили окремий гаманець під цю пошту, яку ми вказуємо, тому можна кидати туди. Також окремо хотів сказати і показати подяку від 55-ї бригади. Нагадую, що збір, який ми робили разом з вами в серпні, і ті гроші, які донатили нам інфозахист, за ці гроші так, та за інші, хлопці з 55-ї бригади змогли купити собі пікап. Більш того, в тій батареї, яку ми забезпечували, нещодавно одну машину, на жаль, росіяни підбили, і в них залишились дві машини, на які якраз ви долучалися закидувати гроші, тому це просто наочний приклад того, що ваша підтримка, вона конвертується в транспорт, який допомагає там, нашим артилеристам підвозити БК. Тому ще раз дякую, що кидаєте, і запорізькі артилеристи також вам дякують.
Військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» щиро дякують слухачам та глядачам «Клятих питань» інтернет-видання «Українська правда». Завдяки вашій підтримці ми змогли придбати пікап для підвозу боєприпасів та виконання інших бойових завдань на Покровському напрямку. Ваша довіра надає нам сил у боротьбі проти російських окупантів. Тепер ми ще швидше будемо робити смерть ворогам. Слава Україні!
Героям слава!
В принципі, на цьому будемо прощатися. Дякую, пане Євгене, за розмову. Дякую вам, що слухали. Нагадую, що ви можете також лайкати на YouTube-каналі та на подкаст-платформах. Нагадую про ще раз про наш збір, і, в принципі, це все, що я хотів сказати. А, ну і не забувайте, що ми переїжджаємо, тому підписуйтесь також на наш новий канал. З грудня ми вже будемо виходити не на YouTube-каналі «Української правди», а на новому. На цьому все. З вами були я, Федір Пападюк, та заступник головного редактора «Української правди» Євген Мудрацький. Почуємось і бувайте здорові!